denotācija, tas, ko mēs ar vārdu apzīmējam, ir atnācis pie mums pirmais, un mēs esam strupceļā domājam, kā kaut ko tādu saukt. Sap citu, nu, šajā jomā vienmēr ļoti labi strādā bērni, jo viņi neuztrauc par to, ir jau tāds vārds kaut kur vai nav tāds vārds, viņi sauc pēc būtības priekšmetu. Un ausu sildītā ir garš un nesevišķi simpātisks vārdu savienojums. Ne? Un īsāks, ērtāks variants ausīši, mums bija neilgas pārdomas par to, vai tie deminutīvi tiešām ir tik ļoti visur vajadzīgi, vai varētu būt auši vienkārši. Auši tā, nu, netik salts vārds, bet pieteikti bija tieši ausīši.